Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabry. Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen men Ýogşun Anna Gurban tans edýär. Abbasanyň ýörüýte wekiliniň gepleşikçiler 18 ýyllyk konflikti soňlamagyň bosagasyna dur diýenligine garamadan Taliban jeňçileri 2-nji Owgan şäherine garşy uly hüjüme başlady. Strategik Kitaýdan möhüm şäher gunnudy edilen gaýanly hüjümden bir gün soň Taliban jeňçileri 1-nji sentýabrda Baglan welaýatynyň paýtagty Pulukumry şäherine garşy hüjüme geçdi diýip polisiýanyň başlygynyň sözçüsi aýtdy. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi, cengçilerin Pulukumru tövoroklarını iki yerde pozisiye eyleyip, oğan hoksulluk güçleriyle sögöş yanıklarına etti. Tutuş şehir yapırlı deyip Baglan Vilayet Genesinin başlığı Saftar Muhsin'a etti. Eğer de merkezi hükümet çalasının harekete geçmese, yağda yaramazlaşıp bilir deyip o sözünün üstünü getirdi. Hüjümler Abbasanyň parahatçylyk wekili Zalmay Halilzadyň Twitterde Birleşen Ştatlar we Taliban gepleşikçileri alalasyk jemleýärler. Olar Katarda gepleşikleriň 8-nji tapgyryny tamamladylar diýip galyran beýanatyndan biraz öň başlandy. İçeri İşler Ministerliği 1-nji sentýabrda Taliban jeňçileriniň Gundudeden hüjümine adından 25 adamyň şol sanyny 20 owgan eskeriniň öldürilenini aýtdy. Söwüş wagtynda adından 85 adam şol sanyny owgan howpsuzlyk güýçleriniň eskerleri we asuda adamlar yaralandy diýip İçeri İşler Ministerliginiň sözçüsi Nasrat Rahim aýtdy. Ol Gundudyň häzir Talibanynyň doly arasalanynyň hem sözüne goşdy. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Polşanyň Ulen şäherine 80 ýyl ozal 2-nji jahan urşunyň ilkinji bombasynyň düşen ýerine gurulan hatyra çäresinde Polşadan taryhyň iň bir gaýanly konflikti üçin ötünç sorady. Men Ulen-e edilen hüjümiň pidalarynyň öňüne başymy egýärin. Men German durumynyň polyak pidalarynyň öňüne başymy egýärin we sizden bagyşlamagyňyz soraýaryn diýip Steinmeier 1-nji sentýabrda nemis we polyak dillerini gürläp aýtdy. Steinmeier öz polyak kardeşi, nasist Germaniýanyň Polşadan hüjümini gagşylyk hereket diýip ýazgaran prezident Andrzej Dudanyň gapdalyny durup gürledi. Ulende bolan we soň Polşanyň beýlik köp ýerine we daşary ýurtlarda bolan zatlaryň gaýdyp hiç wagt gaýtalanmazlygy üçin. Hatta onun sayatlar kalmadı kem olsa biz 2-nji jahan urşuny undyp bilmeýärdi Polşanyň prezidenti aýtdy. Umuman 50 milyon adamın başına yeten konfliktte 6 milyon çemesi palyak soltanını 3 milyon yevre öldürüldü. Uruş pidalarının hatirasını kurulan çare katnaşmak için 40 yurdun lideri geldi. Orsiyeti bu çare çağırmadılar. Britaniyada 14 milyon adam Premier Minister Boris Johnson'ın kapma karşılıklı karar esasında Britan parlamentinin işini yurdun Avrupa Birleşiginden çıkmalı vaktinden heptelap ön toltutmağına karşı köçü protestlerine çıktı. 14 adam 31. Ağustos'ta London'da. Downing Street'in derwezesiniň daşy işigine jürlük çalıp deprek kakıp Boris Johnson uton, haya et deyip kaygırdılar. Beylik şehirlerde şol sanyny Manchester, Newcastle, Bristol we Belfast şehirlerine agdyrylyşy togtut diýen şygar astynda demonstrasiýa gurulýar. Bu protestleriň gurnalmagyny Brexit'e, ýagny Ýewropa Birleşiginden çykyş protestine garşy durýan başga Ýewropa hem mümkin atly topar çagyrş etdi. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski polyak halkyna Orsiýet agresiýasynyň kyn pursatlar mahalyna beren ähli gollugler üçin sag bolsuny aýtdy. Ol bu sözler 31-nji awgusta Warszawada polyak prezidenti Andrzej Duda bilen birlikde çykyş eden matbuat ýygnagyny aýtdy. Zelenski Duda'nın özünü, eger de özü tiyarlılığı, karasızlığı ve Ukrayn topraklarının biteviliğine gerek gelse, bana bil bağlap bilersin diyenliğine aytti. Zelenski Polşa 31. Ağustos'ta Ukrayna'nın tade verilenin hükümetinin siyasetleri, yurdun Avrupa Birleşi ulen bağlanışıkları, Günnoğur Ukrayna'da 2014. yılın aprelinden veri Orsiyet tarafından kolonlayan separatistlerle varyan ve 13 milyon uğrak adamın başına yeten sevoşları arada gürleşmek için 2 günlük sapar bilen geldi. Siz tadelikler dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan raýatlarynyň hereket adatlygynyň töwereginde soňky meseleler, täsirler we netijeler diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. Halk maslahatynyň ilkinji mejlisiniň gün tertibine haýsy meseleler girizmek göz öňünde tutulýar. Hukuk koruyucu, merkezleştirilen dolanlar şparha kanadımın işini yitirmeğine sebep oluyar. Hakimiyetler bankamatların önündeki novatların önün almağı sinan şerdiyen atlan çap edilen havarlar mekem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında